Taky vás vždycky zajímalo, jak vypadá práce dabérů, kteří půjčili svůj hlas různým pohádkovým a jiným filmovým postavám?
My s Bětkou jsme na to byli velice zvědavé a proto jsme si do Barvínku pozvali herce Matouše Rumla.
Během rozhovoru jsme se hodně smáli, ale přišlo taky na slzy. Teda hlavně ty filmové.
Dobrý poslech vám přejí Áňa s Bětkou.
My už se tady sice teda chvíli povídáme, ale v Barvínku teď vítáme Matouše Rumla oficiálně. Ahoj.
Ahoj.
Já možná začnu tím, že řeknu, co všechno možné si daboval a neřeknu všechno, protože je toho strašně moc, ale třeba Jak vycvičit draka, tam to byla ta hlavní postava, Doba ledová 4, Lví král, Auta v Trojce, myslím, Star Wars, Spider-Man, Percy Jackson, v Harrym Potterovi ses objevil, ve Hře o trůny, je toho strašně moc, tak kterou postavu jsi nejvíc oblíbil?
No, já osobně mám rád veškerý animovaný filmy a asi ze všeho nejvíc mi utkvěl jak hlasově, tak jako srdcem blízko Škyťák z Jak vycvičit draka.
Škyťák Treska. Já jsem ho trošku typovala. Toho si nadaboval totiž docela hodně, to bylo spousta filmů, ne? Několik pokračování.
Byly tři, ano.
A je to taky to dabování, na které nejraději vzpomínáš?
No vlastně jo. Vlastně jo, protože pro mě svým způsobem ten dabing má jistý omezení to, že když je to hraný film, tak člověk se musí vpasovat do toho herce, který ho vidí. A vlastně tím hlasem se jenom přizpůsobí jeho intonacím a jeho herectví. Když to u těch animovaných filmů je to trošku větší jakoby tvůrčí práce. Takže mě to je nějak bližší a Škyťáka i celým tím příběhem, který vlastně je tak dojemný, že tak ho mám asi ze všeho, co jsem daboval, tak si ho pamatuju nejvíc a nějak mi to přirostlo k srdci.
To znamená, že drak Škyťák je vlastně víc Matouš Ruml než jakákoliv jiná hraná postava, jestli to dobře chápu, že říkáš.
No on to nebyl drak, bacha, on cvičil draka.
No já jsem je krotil jenom, já jsem je krotil, ale no, takhle, jakoby já zase jsem ho tam dost jako moduloval jako tím hlasem, jo, takže myslím, že je to míň Matouš Ruml, než je to víc postava právě, to mě na tom baví, to mě na té práci s tím hlasem, nebo v rozhlase, nebo v audioknížkách, tak mě na tom baví právě pracovat se svým hlasem a tady jsem tu možnost měl, že jsem ho moduloval ten svůj hlas a zároveň jsem vytvářel novou postavu.
Moduloval, to zní hrozně složitě.
No, tak já pracoval jsem se svým hlasem. No. Já nevím, jak to nazvat, no. Modulace. No.
Pamatuješ si, jak ten Škyťák zní? Máš ho ještě pořád v hlavě? Dokázal bys třeba něco říct jako Škyťák?
Mm-hmm. Tak poleď, kámo!
Já se přiznám, že jsem to sledovala v angličtině, takže neznám český hlas Škyťáka, takže jsem ho teďka slyšela poprvé vlastně.
Jo, on v angličtině, on Buračl má takovej víc nosovej, víc zní nosově, je takovej takhle. Tam na začátku hodně my jsme pracovali s tím úvodním monologem v té jedničce, kde je představuje to svoje město, ten blb, že jo. Tohle je blb. Jiní mají domácí mazlíčky jako krávy, kočky, za to my máme draky.
Tak teď mám pocit, že jsem taky ve filmu. Mě na tom zajímá, my jsme totiž vlastně moc zatím nevysvětlili, jak to vypadá, když se dabuje nějaký film, tak můžeš nám to nějak přiblížit.
No, za ty roky, co jsem vlastně začínal jakoby s dabingem, tak se to hodně posunulo a hodně změnilo. Dneska už herec přijde do studia a nepotřebuje do ruky text. Má před sebou dvě obrazovky většinou, nahoře běží ten film nebo seriál nebo to, co ten člověk dabuje, kde běží kód. A pod ním má jinou obrazovku, kde mu roluje text. A to většinou dělá buď mistr zvuku, který posouvá repliky, tak to je u těch modernějších jako studií a u toho vlastně teď asi nejrychlejšího dabingu. Ale když je to náročnější film nebo ten animovaný a je tam větší role, tak se to furt dělá jakoby s textem. A nejdůležitější je sledovat ten kód. Tam běží kód s časem toho filmu, třeba hodina, 4 minuty, 20 sekund. A je člověk, který to upravuje a takzvaná úprava dialogu, který všechno tohleto zapíše, kdy jakákoliv postava, který moment promluví, tak to se zapíše do toho scénáře. A je tam začátek repliky, v čase hodina, 20 minut, 20 vteřin. Tam začne mluvit a pak jsou kódy třeba i na nádechy a tohle. Tak jakoby nejtěžší práce toho dabéra je asi to skloubit s tím časem. Jako bejt furt ve střehu, sledovat ten kód, jestli je správně s tím textem a pak se teprve řeší trefování do pusy. Ale jsou na to normálně zkoušky, jako jo, takže to není jako rychlo práce. Normálně se to vyzkouší, když je to potřeba zpomalit ta replika nebo zrychlit, tak to režisér zastaví, řekne a pak se to opraví.
Takže je to trošku jako karaoke?
No, já karaoke upřímně nemám s ním jako moc žádný zkušenosti, takže jako neskáče tam ten puntík, v který moment musí člověk začít. Musí naopak sledovat ten kód a pak s tou desátou vteřinou, když se blíží ten čas k začátku té repliky, tak sem začít koukat na pusu a trefit to. No. A já většinou třeba, já mám takovou jako zkušenost, že já začnu pozdějiš a pak to jako doháním, což je blbě, že jo? Protože pak ten zvukař v tom nemůže střihat, nemůže to posouvat podle sebe, že jsem většinou kratší, protože jakoby prošvihnu ten začátek repliky a pak to zrychlím, abych skončil s ním, ale vlastně na obraz skončím přesně, ale tím, že jsem začal pozdě, tak už to nemůže s tím zvukař hejbat. Tak no je to takováhle matika.
Takže já jsem to pochopila tak, že ty máš nějaký časový úsek, do kterého musíš vejít všechno to, co tam máš říct a musíš to stihnout v tom časovém úseku. A to je proto, že se musíš vejít do stejného času, ve kterém to říká ta postava, ale v jiném jazyce?
Mm-hmm, přesně tak, přesně tak. Já vlastně musím začít stejně jako, já nevím, ten Němec, Američan, koho dabuju svým hlasem a skončit úplně stejně. A je na překladateli, na tom člověku, co upravuje ty dialogy, aby to vlastně sedělo na slabiky, aby to mělo stejný význam a v podstatě se říkalo to samý. Což je někdy těžší, někdy čeština má víc slov, takže podvědomně nebo musíme být v té replice rychlejší třeba. No. A je zajímavý, že Japonci to mají naopak, že Japonci ty hodně mluvějí, ale znamená to třeba v češtině jako jenom stůj. Je to fakt zvláštní. To jsou podle mě největší práci s tím má ten člověk, co to překládá a upravuje do té češtiny, aby to sedlo. No. Ale i tak se stane, že ve studiu prostě sedíme a i tak se stane, že jedno slovo tam musíme přidat, protože to nesedí na takzvaný klapance, na tu, jakože, že vidíme, že ten člověk ještě klapnul o slabiku víc a v té češtině najednou je tam koncovka, která je otevřená, tak to je blbý. Takže většinou se to třeba i tak musí pak jako nějaký slovo přidat nebo upravit nebo změnit.
To jsem právě přesně chtěla říct, že jak moc se třeba často stává, že se originál mění od toho nadabovaného, že právě když se něco musí hodně tak upravit, protože to zní třeba, že to je moc dlouhý nebo moc krátký, tak jestli se to třeba potom i hodně nemění, když to není úplně co jiného.
No, mění. Hodně se to mění. Vždycky to musí být přirozený, nebo jako ten výsledek, nebo cítil jsem se všema, s kterýma jsem pracoval, jak režisérama, tak s těma studiama, takže že ta snaha o to, aby to bylo prostě dobrý a aby to znělo přirozeně, tak je ode všech. Takže většinou na to má největší zásluhu režisér, protože to je první člověk, který to schvaluje a slyší. Takže, ale upravuje se to hodně. To jo. Pak zároveň já mám zkušenost třeba, já jsem daboval v Thorovi Japonce, který tam v tom filmu má asi 3 repliky. A já jsem nad tím strávil asi 2,5 hodiny, protože pro střední Evropu dabing do kin schvaluje Polka, nebo Poláci. A my jsme měli v zadání, že ten Japonec má mluvit s americkým přízvukem. A my jsme si nedokázali představit, jak má čeština znít s americkým přízvukem jako ještě k tomu v japonštině, jakoby, nebo v Japonsku. Tak my jsme to jenom zkracovali, všechny ty repliky, protože jsme se domluvili, že vlastně jakákoliv karikatura té japonštiny nebo toho japonského vyslovování by byla trapná a legrační. A dostali jsme, většinou se to fakt schvaluje, ještě ten člověk pro tu střední Evropu to schvaluje, jestli to jako se mu líbí nebo ne. Mm-hmm. A dostali jsme připomínku právě, že to je málo americký přízvuk ještě.
A zkusíš nám to předvést?
No, já si pamatuju ty repliky, protože já jsem nad nima strávil docela dost času, takže já jsem tam opravdu říkal jenom, musíme jít, musíme najít Tóra. A to je tohle. Jenom jsem to jako zhrubnil.
To, jak to chceš udělat, aby to mělo americký přízvuk?
No a v tomhle nejde právě dát americký přízvuk, že jo? V tom nejde. Jde, ani ten japonský vlastně přízvuk do toho je hrozně blbej, takže my jsme to jenom zkracovali, jako musíme jít, musíme najít Tóra. Nedělat to jako to nejde.
To mě právě zajímalo, kolikrát musíš tu jednu větu opakovat na tři dabování, než teda je hotová.
No, jak u čeho, no, někde to jde rychle, ale tady třeba tuhletu větu, tak tu jsem dělal minimálně 10krát.
Nás vybízí učit se jazyky cizí a já nevím, čem pak to vězí, že nejraději mám jazyk hovězí.
V Barvínku je dnes naším hostem herec Matouš Ruml, od kterého vyzvídáme, jak to vypadá, když se nahrává filmový dabing.
Na dabingu mě vždycky přišlo zajímavé to, že když jsou tam nějaké právě scény, kde je víc lidí, že na sebe asi nějak musí reagovat, tak to natáčíte zvlášť nebo právě takhle dohromady, že tam všichni sedíte u toho stolu a můžete vlastně ty repliky říkat společně.
No dabing se natáčí zvlášť. To znamená, že my tam jsme opravdu po jedné postavě a dneska už je to i tak, že vymizely takzvané jako dechy. Dneska jsou v tom mezinárodním zvukovém mixu, což je jakoby ten podklad pro film zvukový, co ty dabingové studia dostanou, tak mají ty mezinárodní jakoby tyhle ty hromadné scény nebo křiky nebo dechy, tak to se používá z originálu. A ten dabér vlastně jenom mluví ty repliky. Což podle mýho názoru trošku tomu dabingu jako škodí, protože pan Filipovský říkal, že ta správná dabingová postava má s tím člověkem dýchat. A jakmile tam není ten dech, tak si to ten herec ani jako nemůže ohmatat, nemůže si ho osvojit. A většinou se ty dechy dělají jenom, když je to spojený, nebo teď už taková tradičně, že se to spojuje jenom s replikou. Takže tyhle ty ruchy, tyhle ty grupy, tak to už moc se nedělá. No.
Já se právě chci zeptat, co znamená ty dechy. Když se řeknou dechy, tak já si vybavím dechy jako třeba v orchestru. A co jsou dechy, jako nádechy třeba?
No, jednak nádechy a jednak třeba, když někam běží, že jo, ta postava. Když bojuje nebo když padá, tak to tam všude dejchá a když třeba v zaběhu řekne zrychli nebo dělej, tak to musí jako rozdejchat, že jo. Ale většinou se to bere už z toho originálu, takže ten originální herec dejchá a daber pak jenom řekne rychle.
Tak to už tomu rozumím. A ještě mě vždycky fascinovalo, když se pokoušeli čeští, nevím jestli režiséři, předabovat třeba anglické písničky. Tak to mě hrozně nesedělo, ale to by se to líbí.
Chápu, že když je to třeba jakoby pro děti a mají to ty děti pochopit, tak chápu, že tam se to jako dělá. Je to samozřejmě lepší to nechat a otitulkovat, no? Jenomže to záleží na tom, kdo je cílová skupina a pro koho to děláme. Takže chápu, že v těch kreslených seriálech se to přespívává a to je myslím, že dobře, protože kdyby tam najednou v tomu ty děti nerozuměly a museli by se rodičů ptát, co, o čem zpívají, tak to by asi bylo špatně. Takže u něčeho to chápu, u něčeho je to zbytečný. Jo.
Chtěla jsem se zeptat, jestli když dabuješ, tak jestli u toho hraješ celým tělem, i když tě třeba zrovna nikdo nevidí, jestli si pomáháš nějak.
Jo, já si hodně pomáhám. Já i jako maluju ty repliky. Já když mám někam na někoho zavolat, tak mi pomáhá to gesto k tomu. Takže já udělám jako nechoď tam stůj a pokračuju v tom těle jakoby dál. Takže jo, mě to hodně pomáhá. Já se hodně hejbu u studia, u mikrofonu.
To znamená, že vlastně hraješ, že? Že se to pokoušíš zahrát celou tu roli.
No, je to tak. Ono, aby to bylo přirozený a bylo to tam cítit, tak mě to v tom osobně pomáhá, no.
Tak já jsem si myslela, že bude moc velký rozdíl mezi herectvím a mezi dabováním a takhle to zní, že zas tak velký není, že to tam vlastně taky jakoby odehraješ.
No, vlastně jo. Otázka je, ten dabing je hodně o technických věcích, že se musí vejít do něčeho, že to musí stihnout nějakým způsobem rychle a na to herectví vlastně má strašně omezený jako prostor. Takže ale někde jsou situace, kdy ten člověk třeba jako v tom filmu brečí, že mu někdo umřel, nebo já nevím, tak tam ta intimita, nebo tam to herectví, že si to ten člověk představí a tu situaci si jakoby zahraje, tak tam naopak pomáhá.
Zmínil jsi, že někdo brečí. Už jsi zmiňoval něco o těch deších, že třeba když někdo běží a podobně, tak dabuješ právě pláč, nebo křik, nebo prostě emoce, které ten herec má?
No, ano. Když je to spojený s replikou, tak ten dabér to nechtě musí i s tím pláčem, jakoby, nebo s dechama, nebo s křikem, to musí v tom výraze udělat. Protože zrovna v takový intimní věci, jako je třeba pláč, já když jsem právě daboval Spidermana, tak tam mu v jednom, tom Amazing Spiderman, mu zemřela ta jeho milá, tak on tam nad ní pláče a má tam, k ní tam mluví, nebo krátký takový jako věty. A tuhle scénu jsme museli udělat celou, protože to by bez toho vypadalo blbě. Protože by brečel ten originál a barevně jsme stejně byli jako v hlasově jinde. Ale mě to naopak baví a pomáhalo mi to, že jsem si koukal na tu scénu, jak vlastně mě to dojímalo a pomáhalo mi to, že jsem si prožil celou tu scénu, jakoby.
Mě by zajímal ještě smích, jestli se ti někdy stalo, že ses rozesmál v tom studiu, takže si něco nemohl říct prostě za žádnou cenu.
Jo, ale většinou se směju sám sobě, že něco třeba nemůžu vyslovit. A to se mi stává občas, že mám nějaký slovíčko cizí třeba a já ho nedokážu říct a třeba pětkrát ho neřeknu. A to se rozesměju, už když vím, že to slovíčko přijde, tak na začátku té repliky už se směju a no, občas jsou takovýhle zádrhely.
A vzpomeneš si na nějaké to slovíčko, které tě rozesměje, i když nevím, jestli to mám pokoušet teď.
No, úplně si nespomenu. Já je asi, ta moje paměť je rychle maže, aby tenhle otřesný zážitek jako neměla v té mysli moc dlouho, takže upřímně si nevzpomínám teď.
Já myslím, že spousta lidí zná to, že se třeba někdy večer pokouší o to sám nadabovat nějaké filmy, třeba když tam nefungují titulky nebo prostě něco podobného. Děláš to třeba doma pro svoje děti?
To ne, ale čtu jim pohádky. Tam vlastně kus té dabingové práce jako používám, protože měním rád jako hlasově ty postavy a tak. Takže to jo. A když jsme byli ve Stardance, tak jsme měli skupinu WhatsAppovou s ostatníma účinkujícíma a tanečníkama a tam s Verčou Kubařovou jsme dabovali přes aplikaci Madlibs, jak se to jmenuje, tak to jsme velmi využívali. Tam jsme právě používali jako vtipy, co se nám dělo jako účinkujícím na Stardance a používali jsme to na slavné scény z filmu nebo na nějaký ty humorní videa. Tak tam jsme takhle s Verčou blbli a dabovali.
Mě by zajímalo, jestli tobě samotnému se líbí víc filmy s dabingem, anebo v originálu.
No, protože jsem herec a protože se na to dívám ne z toho hlasového, ale z toho hereckého hlediska, tak samozřejmě, že mám radši filmy v originále, bez dabingu a s titulkama. Protože mě zajímá, jak ty herci mluvějí a jakou oni mají jako, jak to říct, jakou oni mají přirozenost. No. A to s tím dabingem vždycky jako ztrácí, protože tam ten šum toho natáčení, jak tomu říkám, to je, když jste na place tak a máte ten originální zvuk, tak cítíte ten šum toho okolí. Oni, když promluvějí v originále, tak je to prostě víc autentický. Když to ten dubbing, to vždycky tě nechtě prostě trošku zabarví.
Zrovna o tom českém dubbingu se ale dost často říká, že je opravdu dobrý. Myslíš si to taky?
Myslím si to, protože tady má dlouhou tradici a dlouho se lpělo na tom, že se bude dělat poctivě. Nicméně za posledních 5 let mám pocit, že tohle jako vědomí se trošku vytrácelo, protože tady je strašně moc studií, bohužel ty dabingy se taky dost odrážejí na ceně a jsou studia, které teď začínají dělat pod cenou, dělá se to rychlejš ten dabing. A ne tak kvalitně. A to je znát pak na tom výsledku. A já jsem dokonce se 150 herci, kolegy, jsme se domluvili, že ty podmínky v tom dabingu chceme zlepšit, ale to se nějak neodrazilo jako v těch studiích velmi pozitivně, takže jsme byli nařčeni z kartelové dohody, což tady nevím, co budem dětem vysvětlovat, co to je, ale prostě jsme chtěli zlepšit podmínky v tom českém dabingu, ale nějak to nevyšlo. Takže já jsem jakoby teď na pomyslené takové černé listině.
Tak myslíš, že budeš ještě něco dabovat?
To taky napadlo.
Jo. Jako já dabuju. Takhle, mě to z hlediska té tvůrčí práce zas tak jako nenabíjí, jako mě nabíjí třeba rozhlas, jako rozhlasové hry, a nebo audioknihy. A já se teď začínám věnovat spíš této tvorbě. Načítám audioknížky a miluju tu divadelní vlastně víc práci v tom rozhlase. Jakoby no.
Protože tam odpadá to, že musíš sledovat, do jakého toho času se člověk musí vejít a všechny tady ty věci.
Jednak a vlastně to je vždycky tvůrčí, no. Je to nějak i víc osobní, protože v tom studiu, v tom rozhlase je člověk s tím kolegou, s tím partnerem, s kterým má dialog, tak s tím tam fyzicky je a vytváří tu situaci a tu si zahraje vlastně. A nemusí se do ničeho vpasovat. Nemá žádný limit v čase, nemá žádný limit v tom, jak ta postava vypadá. On si ji tvoří sám. Tím, jak jenom vytvoří ten hlas a vlastně s režisérem jenom hledáte, aby to působilo tak, jako jaká ta postava je. Že i ta fantazie toho posluchače je daleko větší.
to byla melodie z jedné animované pohádky a právě postavám z kreslených filmů propůjčují svůj hlas herci. Jedním z nich je třeba Matouš Ruml, se kterým si dnes v Barvínku povídáme.
Ty jsi zmínil jak rozhlas, tak ty audioknížky a už to teďka trošku nastínil, ale v čem ti to přijde lepší než třeba videa a všechny YouTube pro děti a televize a podobně? A dokážeš svoje vlastní děti přinutit, aby sledovali spíš rozhlas, anebo pořád tíhnou víc k tomu videu?
No já mám asi velký štěstí to, že to dělám, že mám možnost dělat jak dubbing, tak ten rozhlas, tak ty audioknížky a my nějak se ženou ty naše děti furt nabádáme, ať čtou, protože tam tu svoji fantazii si jako rozvíjejí nejvíc. Ty děti naše opravdu čtou knížky a poslouchají audioknížky a koukáme i na filmy samozřejmě a na pohádky, ale ne v takový míře. Je to zdravý z toho hlediska, z té fantazie. No. Není nic asi jako většího, než když vy poprvé čtete v knížce nějaký příběh a sami vlastně si vytváříte ty postavy, tu situaci, to, jak to tam vypadá. Ta, jako Narnii, každý bude mít úplně jinou. Že jo? Pak najednou vidíte film a je to moc konkrétní. A někomu se to nelíbí, protože má jiný vkus třeba, nebo já nevím, no. Já miluji fantazii a nikdy nezapomenu na to, když jsem četl Pána prstenů, tak skřety. Nikdo nebude mít jako stejného skřeta, když poprvé bude číst Pána prstenů, že jo? A najednou v té filmové verzi tak jsou třeba pro někoho moc strašidelný, nebo někdo je měl víc jako skřítky jako kamarády, nebo já nevím. Tak tohle na tom je to nejzábavnější a nejhezčí, že si člověk jako rozvíjí tu svoji fantazii a kam až to může vlastně jako zajít. A to je na tom na těch knížkách furt jako nejlepší. Takže já pořád nabádám jenom, ať děti čtou.
Výborně, to si taky myslíme, ano.
Děti čtěte. Nebo takhle, já jsem milovala Harryho Pottera a bohužel mám zkaženou představu právě postavy Harryho Pottera Danielem Radcliffem, což mě doteď mrzí.
No, zase jako člověk musí vždycky, když má tu knižní předlohu, nebo když ví, že ty knížky existují, tak musí vždycky prostě brát to v potaz, že to je už jistá interpretace. Už i tak audioknížka, když já jako načítám audioknížku, tak ta fantazie taky toho člověka, co to poslouchá, tak je menší, protože už já mu to nějak interpretuju, že? Už já mu nějak vykresluju ty postavy a tu situaci. Furt si je může jako někde vidět jako po svým, ale tím mým hlasem už mu nějak určuju, jakým směrem se to má vyvíjet. A to je to samé s filmama, no.
Ty jsi zmínil ty audioknížky zase. Načetl si, myslím, Hraničářova učně?
Mm-hmm. Ještě pořád načítám. On má asi 12 nebo 14 dílů, tak teď načítám 12. díl.
Baví tě to, když to má už tolik dílů?
Baví. On, John Flanagan, píše velmi jako jednoduše, hezky, jasně a má spousta přímých řečí a spousta postav a to mě zrovna na Hraničářově mě strašně baví, že tam můžu si vyhrát s postavama a byť ty příběhy jsou vlastně velmi jednoduchý, ale nejsou blbý, jsou jako, je to nádherná jako pohádka, nádherná fantazy. A tak mě to baví a ta chuť k tomu je velmi dobrá. A tím, že já vlastně to jako vyrábím, že to načítám, tak mně se to čte hrozně dobře. Mně se to hrozně jako čte rychle a vlastně na to potřebuju méně času, než bych potřeboval na jakoukoliv těžší knížku třeba.
Takže tam každá ta postava má zase svůj nějaký specifický hlas, který vytvoříš.
No, ne tak razantně jako v dabingu nebo u těch animáků, protože je tam ta míra toho vypraveče, že tam furt ten člověk jako vypráví a po té přímé řeči řekl halt. Takže tam není to tak moc. Třeba mistr těch přeměn hlasových je pan Lábus, že jo. A někdo taky říká, že to je třeba moc a že se mu to nelíbí. Já miluju ty jeho knížky jako pana Smraďocha a podobně, jako v audioverzi, kdy on si s tím hraje a je to neuvěřitelný koncert. A je to jeho interpretace. Člověk musí přistoupit na to, že to jako je jeho pohled. Ale někomu třeba u té audioknihy vadí to, že tam nemá tu svoji vlastní svobodu na to si to představit. No. Ale mě jako herci, mě to baví spíš naopak to vytvářet.
A co tě jako herce, když teda se vrátíme k tomu, že jsi vlastně herec, že hraješ, že tě děti můžou znát z pohádek různých ve filmech, já jsem tě třeba viděla jako Romea, hrál jsi se ženou Julii, tak co nejraději hraješ? Je nějaký typ postavy, který máš třeba opravdu rád?
No já mám obrovskou výhodu to, že na tom divadle můžu stvárňovat jak komický, tak ty jakoby tragický postavy. A mně se to skloubilo v jedné postavě, kterou jsem hrál v Mladý Boleslavě, a to je postava Charlese Chaplina, což byl velký filmový režisér, velký komik, herec. On měl velmi v těch svých příbězích velmi, velmi zdařilou jako komiku a uměl rozesmát lidi. Zároveň ten jeho život byl tak takový hořkosladký a smutný, že v tom představení, který jsem hrál v Mladý Boleslavi, tak se tam skloubily všechny tyhle ty roviny, co herce může potkat jednotlivě, tu v tragédii Roma a Julie, tu v komedii jako Skapínova šibalství. Tak tady to bylo v jednom představení v té jedné postavě jakoby obsažený všechno. Tak to byl takový jako můj herecký vlastně splněný sen, že jsem tam měl všechno dohromady. Tam jsem se vyblb ve všech stránkách.
To vypadá, že tě to opravdu hodně baví.
Jako herectví?
No, tohle všechno.
No, baví. Jo, velmi mě to baví. Protože já jsem vlastně, mě je 34 a občas dostávám otázky, jako jestli mám nějakou vysněnou roli, nebo co bych si chtěl zahrát, co mám radši, komedie, tragédie a podobně. A já vlastně, mně se to v tom mým profesním životě, mně se to všechno plní, takže já ty sny jako žiju a furt objevuju něco novýho v tom povolání. Zatím největší svoji práci mám jako na tom divadle, kde mám ten příběh hraju od začátku do konce, 3 hodiny mám velký role, mám velký příležitosti a to filmové herectví je taky úplně od něčem jiným. Já teď zrovna objevuju to hlasové jako herectví nebo tu práci s tím hlasem v těch audioknížkách nebo v rozhlase a vlastně se člověk neustále vyvíjí a každým tím příběhem se dozví něco jiného, že jo, člověk studuje ty postavy jak reální, tak fiktivní. Teď hraju v jednom seriálu, budu hrát vraha, tak zase objevuju nějakou úplně jinou jako hladinu té lidské psychiky nebo toho lidského jednání a mě hrozně baví to objevovat. Jsem takový jako psycholog, který se šťourá v lidských myslích a to mě vlastně baví.
Můžu se zeptat, čím to myslíš je, že se ti tak daří? Myslíš, že to je nastavení mysli, že ze všeho máš radost anebo prostě máš štěstí?
Já myslím, že to je obojí dohromady. Že k té práci od začátku přistupuju už od školy jako velmi zodpovědně, velmi zároveň pozitivně a byl jsem asi na správném místě ve správný čas. Mně vlastně nabídka na angažmá přišla hned po škole, ale to, že jsem na té škole chtěl zůstat a studovat to herectví, tak to bylo přesvědčení, nějaký vnitřní náboj do toho, jako jít za svým snem. Já jsem byl v dětském divadelním studiu, kde jsme si vlastně hráli a naším motem v tom dětském studiu bylo my nic nehrajeme, my si hrajeme. A toho já jsem se vlastně držel a mě to strašně bavilo, já jsem vlastně si blbnul na tom jevišti. A když jsem pak zjistil, že se dá studovat, tak jsem si říkal, já bych si takhle chtěl blbnout i v práci a šel jsem to studovat, ale poprvé mě nepřijali. Byl jsem asi nějak jako namachrovaný, myslel jsem si, že to je jasný, že mě vezmou, když mě to tak baví. A tam jsem poprvé ve svém životě si musel uvědomit, co opravdu jakoby chci dělat, nebo co by mě jako bavilo. A v tomhle jsem měl obrovskou podporu své maminky, která mi řekla, běž si za tím. A já jsem si za tím opravdu šel a říkal jsem si, já opravdu chci dělat tohle, protože nikde jinde šťastný nebudu. A šel jsem po druhý na tu školu, to mě vzali a dělám to doteď a takhle mě to baví a takhle to pořád objevuju, ale jako věděl jsem, co chci dělat, šel jsem tomu snu naproti, no.
Takže to nebylo jen tak bez práce.
No to rozhodně ne. Ale možná i díky tomu, že jsem do toho byl takhle zapálený a pozitivní, tak z té druhé strany ty nabídky chodily. No. To já nedokážu už posoudit. Měl jsem asi obrovský štěstí, že zrovna v tu dobu, když jsem končil školu, tak hledali do angažmá v Mladý Boleslavi kluka, že obsazovali třeba seriál a toho. Tak je to všechno dohromady. No. Ale takhle, je pravda, že moje přesvědčení je, že když jako člověk nechce skončit jako na ulici jako bezdomovec, tak neskončí. A já jsem si vždycky říkal v té práci, že to nějak jako dopadne. Buď to budu dělat, nebo to nebudu dělat, ale budu něco dělat.
Yeah.
Barvínku posloucháte rozhovor, který jsme natočili s hercem a dabérem Matoušem Rumlem.
Co je podle tebe ta nejzásadnější věc, kterou herec by měl umět?
Já jsem před časem dostal nabídku, jestli bych nešel učit herectví. A já jsem si tak jako v duchu říkal, co bych těm dětem, který tam budou poprvé na té hodině, co bych jako jim říkal. Došel jsem k tomu, že první, co bych jim řekl, je, že herectví se nedá naučit. Že jestli si myslí, že jsou na té škole, že se naučí jako hrát, tak to je omyl. Že člověk se může naučit ten přístup k té práci. A každý režisér jako divadelní to dělá, má ten přístup úplně jiný. Někdo to chce, aby strašně ty herci to prožívali, někdo to chce jenom vlastně mít, vnímat jako nějaký obraz a chce, aby mu tam chodili loutky a chce to mít jako velmi jako expresivní a takovou show. A někdo chce, ať si to ten herec udělá sám, ať to je jeho, ať to je jeho osobní přirozená poloha. A podle mě je nejdůležitější pro toho herce právě ten přístup k té práci. Co on chce, proč to jako to povolání dělá. Chce rozesmívat lidi, chce díky těm příběhům, který může jakoby prožívat a stvárňovat, jestli chce tím otevírat témata té společnosti nebo těm lidem, chce jim naopak jim jenom předávat to pozitivní. A tak to jsou tohle otázky, které se podle mě to dítě na té škole jako nemá šanci klást, ale pro toho hotového herce a dospělého podle mě to je jedno z nejzásadnějších, je ten přístup. No.
A je rozdíl mezi tím, co chtěl Matouš Ruml jako dítě, když se chtěl stát hercem, a co chce Matouš Ruml teď jako herec?
Je to možná malinko zodpovědnější. Nemění se ten můj optimismus, nebo já, když jsem si kladl tuhle otázku, tak jsem si vždycky odpovídal, ano, lidi evidentně to baví, co já na tom jevišti dělám a smějou se a to mě přináší jako radost a má to cenu, jako budu to dělat dál, protože tím, že se mi smějou, tak mě nabíjejí ty lidi. A čím jsem starší, zkušenější, tak zároveň se mi posouvají ty, co bych mohl těm lidem ještě jakoby předat, nebo to nějaký jakoby poslání, nebo to, co bych tou prací chtěl předávat. Takže já si ty témata vlastně vybírám, mám možnost si je vybírat. To, co rezonuje se společností nebo s tou dobou, co se týče jako třeba politiky, přírody nebo o lásce, to se mi jako plní. Já v té práci tu možnost mám si tohle vybírat ty témata a zároveň ty témata, které mě nebaví, tak ty nedělám.
Tvoje maminka, ty už jsi ji zmínil, ti v dětství prý říkala, že tvoje jméno znamená dar boží. A ty sám si pak v jednom rozhovoru zmínil, že ses s Bohem potkal, až když jsi byl dospělý.
Ano, je to tak. No, je pravda, že vlastně s tím Bohem jsem se potkal už, když mi maminka dala tohle jméno. Vlastně mě tak jakoby celý dětství v maličkostech mě jako potkával. Když jsme jezdili na skautské tábory, tak nám maminka říkala, když nám bude smutno, tak ať si říkáme nějakou svoji malou modlitbičku. Ale uvěřil jsem až v dospělosti, ano.
Mě by totiž zajímalo, jestli bys dokázal říct, který byl ten jako hodně zásadní moment, kdy se s tím Bohem setkal.
Ve svém životě asi každý člověk jakoby přemýšlí o svém životě, co tady má za úkol. Podle mýho názoru vždycky dojde ke stejnému závěru, že to má nějaký vyšší smysl, tady to bytí na téhle planetě. A já takovýhle zásadní jakoby okamžik jsem prožil v Polsku, kdy na mě lehla celá tíha světa a nějak se mi tam otevřely jako možnosti a nevím, jak to říct. Prostě se mi tam otevřelo vědomí a ten Bůh mi řekl, že to je všechno v pořádku a že jsem na svém místě.
Lehla celá tíha světa zní pro mě až trošku děsivě. Myslíš to pozitivně nebo negativně?
No, ono to bylo takový. Mě to vlastně hrozně štvalo. To, jak je svět jako krutej a co se děje. A nějak jsem prožil takový okamžik toho, že jsem opravdu přijmul. A nebylo to jednoduchý, no. To jsem i proplakal a bylo takový jako těžký.
A kolik ti bylo roku?
To mi bylo... Mačkat. Ale už mi bylo asi 18. To nevím úplně přesně, no.
jak jsi teďka byl ve Stardance, tak to ještě člověku určitě zvýší popularitu. Tak jestli to není někdy až nepříjemný, třeba, že tě lidi poznávají?
Bylo to nepříjemný v době, kdy začínal a stával se slavným seriál Comeback. Ale já jsem to jako nikdy nebral jako urážku, nebo když mě někdo na ulici jako zastavil. Samozřejmě, že hrozně záleží na tom, jakým způsobem to ten člověk jako udělá a jakým způsobem ten člověk zastaví. Takže se mi stávalo, že na mě pokřikovali a mysleli si, že jsme kamarádi. A to mě chvilku trvalo, než jsem se na to zvyknul a přijmul jsem to, OK, jsou to blbci, tak já se na ně usměju a půjdu dál. Ale naopak, čím jsem starší, tak tím se mi víc stává, že mě ty lidi oslovují jako velmi, velmi vlastně krásně. A Stardance je pravda, že ta popularita mě ještě vynesla jako víc do toho povědomí lidí, ale tím, že ten pořad je, ač je televizní zábava, tak je jako noblesní, tak i stejným způsobem se chovají ty lidi, kteří mě oslovují skrz Stardance. Je to tak jako s takovou pokorou a s takovým uznáním vlastně a všichni, co poprvé řeknou, tak je, my jsme vám tak fandili a to je hrozně příjemné jako vlastně mít tu podporu těch lidí a no, mě to těšilo a těší.
Tak když říkají všichni, že ti fandili, tak to si měl vyhrát, ne?
No, já to jim odpovídám právě. A vždycky zůmluvu říkám, my jsme vám tak strašně fandili a já říkám, jo, no, ale málo. Nebo mi říkají, no a my jsme vám posílali hlasy, říkám, jo, málo. No.
Já myslím, že by bylo fajn, kdyby se s Barvínkem rozloučil třeba tak, jak by to udělal Škyťák. Dokázal by ses tak rozloučit.
Teď ses tak trošku zasmál.
Jo, mě to tam občas leze. No, ale...
Co bys chtěl dětem popřát?
Tak já bych jim chtěl popřát, aby stále prožívali to dobrodružství, jaké prožívám já, a i když to bude mít pár překážek, tak aby si šli za svým. Tak kamarádi, čau!
Tak my se moc loučíme s Matoušem Rumlem. Děkujeme, Matouši, za návštěvu Barvinku.
Děkujeme za krásný rozhovor.
Já děkuju za pozvání. Ahoj.
A loučí se taky Áňa, Bětka a zvukař Tonda.